Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah akan menjadikannya anak-anak-Nya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kemampuan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, ya Tuhan, sehingga kami tahu apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus berbicara tentang fakta bahwa jemaat Galatia adalah para penyembah berhala. Paulus menggambarkan berhala-berhala itu sebagai suatu kesia-siaan, bukan apa-apa. Dalam surat 1 Korintus 12 ayat yang kedua, Paulus menyebutnya berhala-berhala yang bisu. Dan mereka tentu saja bukan apa-apa karena tidak bisa berkata apa-apa. Paulus memberitahu jemaat di Galatia bahwa berhala itu tidak nyata dan tidak dapat menjadikan dirinya nyata kepada mereka yang menyembahnya. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 4 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Perhatikan di sini, mengenal Allah sebenarnya berarti menyetujui Allah atau mengakui Allah. Mereka datang kepada Kristus dalam iman dan Allah menerimanya. Sebagian besar orang percaya di gereja-gereja Galatia adalah orang-orang bukan Yahudi. Sekarang mereka adalah orang Kristen dan mereka berbalik pada hukum Taurat Musa. Seperti yang Paulus katakan, misalnya, kembali ke dalam penyembahan berhala yang sudah mereka tinggalkan. Selanjutnya, surat Galatia 4 ayat 10 mencatat demikian. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Saudaraku, kalimat kamu dengan teliti memelihara hari-hari artinya hari Sabat. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 2 ayat 16 demikian, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari-hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat." Kemudian, kata bulan-bulan itu mungkin merujuk pada ketaatan pada bulan baru yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa raja-raja. Nabi-nabi memperingatkan mereka akan hal ini. Selanjutnya, masa-masa yang tetap itu seharusnya diterjemahkan musim, yang artinya perayaan. Allah memberi 7 perayaan kepada bangsa Israel, tetapi semuanya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, kata tahun-tahun itu sudah pasti merujuk pada tahun-tahun Sabat. Ketaatan terhadap hal-hal ini akan sepenuhnya mengembalikan orang-orang percaya bukan Yahudi ini ke bawah hukum Taurat Musa. Dewasa ini saya mendengar ahli-ahli hukum mengklaim bahwa mereka menaati hukum Taurat Musa, akan tetapi mereka hanya melakukannya di hari Sabat. Semua hukum itu menjadi satu paket, termasuk tahun Sabat dan tahun peringatan. Yakobus dalam surat Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum ini, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Maksudnya, dia bersalah karena menjadi pelanggar hukum. Selanjutnya, surat Galatia 4 ayat yang ke-11 mencatat demikian, "Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia." Saudaraku, Paulus mengatakan dengan cara yang halus bahwa dia berpikir dia sudah menghabiskan waktu di tengah mereka. Sejak mereka diselamatkan oleh kasih karunia, kembalinya mereka pada hukum Taurat itu sama dengan kembali pada penyembahan berhala sebelumnya. Paulus memperingatkan mereka bahwa mereka tidak mengenal Allah karena hukum Taurat Musa, melainkan karena beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, surat Galatia 4 ayat 12 mencatat demikian, "Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu." Perhatikan di sini dikatakan, "Jadilah sama seperti aku." Ini lebih baik diterjemahkan menjadi seperti aku. Jemaat di Galatia mendengarkan guru-guru palsu dan mereka memandang Paulus sebagai musuh sebab dia memberitahu mereka tentang kebenaran. Dan Paulus berkata, "Kita semua berada di tempat yang sama. Kita semua adalah orang percaya. Semuanya di dalam tubuh Kristus." Kemudian saudaraku, selanjutnya surat Galatia 4 ayat 13 mengatakan demikian, "Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku." Saudaraku, sekarang Paulus memohon kepada mereka atas dasar duri dalam dagingnya. Apa duri itu? Mari kita baca sebagaimana surat Galatia 4 ayat 14 mencatat demikian. "Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri." Perhatikan di sini, "Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan," artinya ujian, yang di tempat lainnya Paulus menyebutnya sebagai duri dalam daging. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 4 ayat 15 mencatat demikian. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di mana bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Saudaraku, mungkin duri dalam daging Paulus adalah sejenis masalah penglihatan, dan jelas sekali itu akan sangat mengganggu. Tampaknya Paulus mengidap penyakit mata yang sudah lazim di daerah itu. Selanjutnya, surat Galatia 4 ayat 16 mencatat demikian. Apakah yang mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Saudaraku, ada ayat lain yang ingin saya sampaikan di pihak jemaat di dekat mimbar, tapi saya belum pernah melakukannya. Itu adalah kata-kata Paulus ini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Seperti yang Anda ketahui, banyak orang dewasa ini yang benar-benar tidak suka kalau pengkhotbah menyampaikan kebenaran dari mimbar, bukan? Mereka pasti jauh lebih suka kalau pengkhotbah itu mengatakan sesuatu yang berisi pujian dan kemudian membuat perasaan mereka itu begitu nyaman. Selanjutnya, surat Galatia 4 ayat 17-18 mencatat demikian. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Saudaraku, ayat ini akan lebih mudah dipahami dalam terjemahan Amerika Standard Version yang mengatakan, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilan ini. Sesungguhnya, sekarang sudah untuk ketiga kalinya, aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Sebagaimana surat 2 Korintus 12 ayat 12-15 mencatat. Saudaraku, kerumunan penganut agama Yahudi yang sama kini pergi ke Korintus. Orang-orang percaya Korintus juga mengasihi Paulus, dan Paulus harus memperingatkan mereka terhadap orang-orang ini. Saudara, guru-guru palsu itu seringkali sangat menarik. Saya heran dengan presentasi yang sangat bagus yang disampaikan oleh mereka. Tetapi itulah bagian liciknya. Segala sesuatu itu sangat indah untuk dilihat, dan mereka yang mengambil bagian itu memang adalah orang-orang yang menarik dan juga terlatih. Mereka juga menyajikan sejumlah kebenaran tertentu. Misalnya, saya mendengarkan ada seorang pria liberal yang membagikan kisah Natal selama hari Natal. Tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan lebih baik dari dia. Itu adalah sebuah presentasi yang sangat ulung. Tetapi ketika dia mulai menginterpretasikannya, saya sadar kalau dia bahkan tidak percaya pada kelahiran Kristus itu dari seorang perawan. Peringatan Paulus, baik kepada orang-orang percaya Galatia dan Korintus, itu sangat tepat pada waktunya bagi generasi kita juga sekarang. Saudaraku, pasal ini akhirnya ditutup dengan sebuah alegori tentang Hagar dan Sarah. Semuanya itu bertentangan dalam bagian ini di antara kedua wanita ini. Hagar dengan setiap referensinya dalam kata kiasan lainnya, itu melambangkan hukum Taurat. Sementara Sarah dengan setiap referensinya dalam kata kiasan lainnya, justru melambangkan iman dalam Kristus. Selanjutnya saudaraku, Galatia 4 ayat yang ke-19 mencatat, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Perhatikan, Paulus mengarahkan alegorinya atau sindirannya kepada orang-orang percaya Galatia dengan menggunakan ungkapan yang halus. Hai anak-anakku. Anak-anak dalam bahasa Yunani-nya adalah teknia yang artinya yang dilahirkan. Kita melihat di sini bahwa Paulus memiliki hati yang sangat lembut. Selanjutnya Galatia 4 ayat 20 mencatat demikian. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Saudara, Paulus mengatakan dia ingin berada di sana supaya dia bisa berbicara secara berbeda. Paulus sebenarnya begitu memperhatikan jemaat di Galatia ini. Dan dia menggunakan bahasa yang tegas dalam suratnya, tetapi Anda bisa melihat bahwa sebenarnya hatinya adalah hati yang lembut. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 4 ayat 21 mencatat, "Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat?" Saudaraku, ada orang-orang yang membahas tentang 10 perintah atau beberapa sistem hukum, tetapi mereka tidak pernah membicarakan tentang hukuman mati yang dijatuhkan oleh hukum Taurat. Mereka tidak mengetengahkan hukum Taurat secara utuh perihal pelayanan penghukumannya. Perhatikan apa yang terjadi ketika Allah memanggil Musa ke atas gunung dan memberikan hukum Taurat. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 16-21 mencatat demikian. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa." Saudaraku, Allah di sini meminta umatnya agak menjauh ketika dia memberikan hukum Taurat kepada Musa. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 18-19 dikatakan, "Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara, kita tidak bisa memahami seberapa kudusnya Allah itu. Tetapi yang jelas, Anda dan saya adalah pembelot dalam alam semesta milik Allah ini. Kita berada dalam posisi sebagai orang berdosa yang tersesat di alam semesta Allah, tanpa kekuatan untuk mengikuti atau menaati Dia. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 6 tertulis, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Pikiran duniawi itu bermusuhan dengan Allah. Dunia bertentangan dengan Allah dan tidak tunduk kepada Allah. Dunia tidak lagi menjadi lebih baik. Dunia justru menjadi semakin jahat setiap harinya dan memang sudah buruk sekali sejak Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah." Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak heran kalau bangsa Israel akhirnya menjadi takut dan meninggalkan gunung itu serta berkata, "Kita akan mati." Saudaraku, Allah itu agung dan mulia dan ditinggikan, dan Dia berdiam dalam kemuliaan. Anda dan saya di bawah sini sedang membuat pastel lumpur, sebab secara jasmani kita memang terbuat dari lumpur. Kita adalah makhluk hidup yang berjalan di muka bumi dan memiliki keberanian untuk berjalan berlawanan dengan kehendak Allah. Pikiran duniawi itu bertentangan dengan Allah. Itulah posisi manusia dalam dunia. Paulus berkata, "Dengarkanlah hukum Taurat. Kamu belum pernah mendengarnya." Ya, memang benar. Jemaat Galatia sebenarnya tidak mendengarkan hukum Taurat. Pemberian hukum Taurat itu tidak indah ataupun menyenangkan, tetapi justru menakutkan. Jemaat Galatia tampaknya ingin berada di bawah hukum supaya Paulus bisa membuat mereka mendengarnya. Selanjutnya, saudaraku, Galatia 4 ayat 22 mencatat demikian. "Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menggunakan sebuah ilustrasi dari kehidupan Abraham, Paulus ternyata hendak membedakan antara kedua bayi laki-laki yang dilahirkan. Yang satu dilahirkan melalui Hagar dan yang satunya oleh Sarah. Yang satu adalah anak perempuan yang terikat, yang satunya adalah anak perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka itu melambangkan kasih karunia, dan perempuan yang terikat itu melambangkan hukum Taurat Musa. Paulus hendak menunjukkan perbedaan di antara keduanya dalam sesuatu yang disebutnya sebagai alegori. Paulus tidak mengatakan bahwa kisah Abraham adalah sebuah alegori, tetapi beberapa kalangan menginterpretasikan pernyataan ini sebagai alegori. Paulus mengatakan bahwa kejadian yang dialami oleh kedua perempuan ini yang melahirkan anak-anak Abraham mengandung alegori. Ini membawa pesan bagi kita dewasa ini. Selanjutnya, surat Galatia 4 ayat 23 mencatat demikian. "Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji." Perhatikan, dikatakan, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Saudara, kode Hammurabi yang berkuasa atas kebudayaan pada masa Abraham yang menyatakan bahwa anak seorang budak adalah budak. Jadi meskipun salah satu anak itu adalah anak Abraham, dia tetap adalah budak. Kemudian dikatakan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Dan menurut iman percaya kita, Ishak adalah anak mujizat. Maksudnya kelahirannya ajaib. Abraham sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Dan Paulus mengatakan rahim Sarah sebenarnya sudah mati. Dia sudah melewati masa untuk melahirkan anak. Rahim Sarah seperti kuburan, tetapi dari kematian itu Allah sudah mendatangkan kehidupan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.